ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญา Brand Readers ผลิตหนังสือสวยเพื่อส่งผ่านความรู้สู่ท่าน
ความรู้เรื่องเรือไทย
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา
หุ่นละครเล็ก
อาหารทรัพย์และศิลป์แผ่นดินสยาม
ข้าวเรื่องราวของธัญพืชจากพื้นนาที่หล่อเลี้ยงวิถีไทย
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
Horoscope POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ Horoscope POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You Horoscope โทรศัพท์023936507
abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
สินค้าขายตัวเองได้ด้วยป้ายราคาคลิปของ abda ช่วยให้ป้ายสินค้าดูเด่นดูดีมีให้เลือกหลากหลายคลิปของ abda สนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที
่027213465-7
027213465-7
abda.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินค้ามานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินค้ารวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินค้าผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินค้าผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเช็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดด้าช็อปคือศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปเขาจัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซิลิคอนสแควร์ชั้นบี1โซนไอทีโทรศัพท์027218264
ครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
รอยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแบรนด์รีดเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333
กันเป็นประจำนะคะที่ 90.5 FM ในช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโดยความสนับสนุนจากแบรนด์โมทีฟผู้สร้างสรรค์งานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบรนด์วีเดอร์ผู้ผลิตหนังสือสวยวันนี้ดิฉันมารยาพึ่งตนเพียรกลับมานั่งเป็นประจำคุยกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะแต่วันนี้ขาประจำอีกรายหนึ่งไม่ได้มาด้วยคุณระวีออนชิ้ววงนะคะวันนี้หลบทางให้กับวิทยากรรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นผู้จัดการโครงการของที่คุ้นๆนะคะบริษัทแบรนด์โมทีฟนี่เองผู้สนับสนุนรายการของเราก็ได้ร่วมคณะเดินทางไปดูงานด้วยกันหลายคนทีเดียวค่ะแล้วแขกรับเชิญวันนี้ก็เ อยู่ในคณะดูงานอันนั้นด้วยคือไปดูพิพิธภัณฑ์แล้วก็หอศิลป์ในประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์และมาเลเซียวันนี้นะคะคุณชนินทร์ทุมานนท์จะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศสิงคโปร์และคุณชนินทร์ก็อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะคุณชนินทร์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณภรรยาค่ะ
ได้ยินว่าจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่สิงคโปร์
ใช่ค่ะ
ที่ไหนคะมีหลายแห่งหรือเกินที่นั่น
อ๋อค่ะก็จริงๆก็ไปหลายแห่งนะคะแต่ทีนี้วันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยจะเป็นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของสิงคโปร
์ค่ะ National Museum of Singapore นะคะคุณชนินทร์ได้ยินว่าที่นี่ตอนแรกนี่เราเกือบจะไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าไปที่อื่นๆกันมาเยอะมาก
ใช่ค่ะจริงๆตอนที่แพลนเนี่ยคือไม่ได้มีที่นี่ไว้ในโปรแกรมการไปดูงานเลยเพราะว่าตัวเองเคยไปมาแล้วเมื่อ6ปีที่แล้ว
ค่ะ
แล้วก็พอจะรู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของคอลเลกชันที่เขารวบรวมมาตั้งแต่จริงๆที่นี่เนี่ยก่อตั้งมานานแล้วถึง122ปีแล้วก็โอ้โหนานมากแล้วก็เขาก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอลเลกชันเราก็เลยรู้สึกว่าไปดูที่อื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าโชคดีที่พอมีเวลาก็เลยงั้นก็เลยชวนเพื่อนๆไปดูกัน
ในนาทีสุดท้าย
ในนาทีสุดท้ายค่ะ
ก็เลยวิ่งดูกับอุตลุดที่นี่
ใช่ใช่ค่ะ
เป็นที่ใหญ่มาก
เป็นที่ใหญ่มากแล้วก็เลยทำให้เนี่ยพอ6ปีให้หลังอ้าวเนี่ยเราคือเนื่องจากว่าเราก็มองภาพเก่าแต่พอเราไปถึงที่นั่นปุ๊บเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเขารีโนเวทใหม
่
นะคะมีการบูรณะปรับปรุงใหม่แล้วเขาย้ายคอลเลกชันที่ดิฉันเคยไปดูมาเนี่ยย้ายไปที่ Asian Civilization ทั้งหมด
หมายความว่าที่ที่เราไปนี้คือจะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ The National Museum of Singapore
ใช่ค่ะ
ซึ่งแต่เดิมเคยจัดแสดงเป็นชิ้นของ
ใช่ค่ะ
แต่ณวันนี้6ปีให้หลังเขาย้ายของทั้งหมดไปที่อีกแห่งนึงเลย
ใช่ค่ะมันเป็นการวางแผน
ที่นึงไปเลย
ใช่ค่ะที่เขาวางแผนกันมานานแล้วค่ะว่าตอนที่ที่ฉันไปเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ย Asian Civilization เนี่ยกำลังสร้างนะคะแล้วก็พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับปรุงอันบูรณะใหม่สำหรับที่ National Museum ที่นี่แล้วก็ย้ายคอลเลกชันต่างๆเนี่ยไปจัดแสดงอยู่ที่ ACN อยู่ที่ Asian Civilization
ค่ะ ACN นี่ในโอกาสหน้าเราคงจะได้เชิญบางท่านมาพูดคุยเหมือนกันแต่วันนี้เราก็ลองไปที่ National Museum of Singapore กันก่อน
ค่ะ
ค่ะไปประทับใจอะไรเข้าที่นี่คะเห็นว่าเป็นอาคารใหญ่
ใช่ค่ะ
คืออาคารนึงก
็คือจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากเวลามีน้อยนะคะแต่สิ่งที่เราจับความประทับใจจากที่นี่ได้เนี่ยก็คือว่าพอเรากลับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราเห็นความแตกต่างของอาคารนะคะเนื่องจากว่าเขาได้มีการบูรณะเอาความทันสมัยในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยเข้ามาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าได้ค่อนข้างแนบเนียนนะคะ
กล
มกลืนคือจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่อันนี้มันจะเป็นอาคารเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วในยุคนีโอคลาสสิกเนี่ย
แต่มันก็จะเป็นอังกฤษน่าจะยังอยู่นะคะ
ใช่ใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอังกฤษเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นคนที่ก่อตั้งอาคารนี้เมื่อก่อนเนี่ยชื่อ Raffles Library and Museum
Sir Stamford Raffles
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เขาเอา
ชื่อใช่ค่ะ Raffles เนี่ยมาเป็นชื่อของอาคารนี้ในตอนก่อตั้งเมื่อปี1887แล้วพอเข้ามารีโนเวทเนี่ยคือเขาก็เอาลักษณะของความทันสมัยในเชิงของวัสดุเอางานกระจกเอางานสเตนเลสเนี่ยพวกวัสดุในยุคปัจจุบันมาผสมผสานกับอาคารเก่าได้เป็นอย่างดี
คุณชนินทร์กำลังพูดถึงตรงที่เราเดินเข้าไปแล้วเป็นทางเหมือนกับสองอาคารต่อเนื่องกันแล้วมันจะมีพื้นที่หลังคาโล่งอยู่แต่เขาเอากระจกขึ้นมา
ครอบ
เพราะฉะนั้นมองขึ้นไปก็ยังเห็นสว่างเห็นตึกเก่าแต่มีสิ่งใหม่คือกระจกเข้ามาก
ันแดดกันฝนใช่ค่ะคือเขาต้องการให้เราเนี่ยเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถแยกแยะความเก่าและความใหม่ออกจากกันได้ด้วยตัวเราเองคือไม่หนึ่งก็คือไม่ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ทางสถาปัตยกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการผสมผสานเนื่องจากเข้าใจว่าเขาคงต้องการสเปซการขยายพื้นที่และในขณะเดียวกันคือต้องการคงความงดงามของอาคารเก่าไว้ด้วย
ก็เห็นตัว
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็ไม่ได้เป็นลักษณะของการไปบิดเบือนประวัติศาสตร์ที่มีมาแต่เดิมความงดงามแต่เดิม
เท่ากับว่าพอเราเดินเข้าไปนี่สิ่งแรกที่เราได้เรียนรู้คือนี่เป็นตึกเก่า
ใช่
แม้ว่าจะเป็นการตกแต่งบูรณะใหม่
ใช่แล้วก็การ approach หรือการเข้าถึงของอาคารเนี่ยมี2อารมณ์จากที่เราเข้าไปจำได้ไหมคะคุณวรยาก็คือเราเข้าไปในส่วนของอาคารใหม
่ค่ะ
ส่วนที่เป็นกระจกแต่จริงๆทางเข้าอีกด้านนึงเนี่ยจะเข้าคือเราเดินอ้อมแล้วมันจะ
เป็นเสานะคะ
ใช่ค่ะแล้วมันก็จะเป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งของอาคารเก่า
อ๋อเข้าใจละ
ค่ะ
คือทางที่เราเข้านี่จะเป็นเหมือนอยู่ข้างล่าง
ใช่
แล้วเราก็เข้าไปในตึกกระจกส่วนใหม่
ใช่
แต่ตอนขาออกเนี่ยเราไปออกอีกทางมันจะเป็นบนเนินเขา
ใช่
มองกลับเข้ามาอ้าวเป็นอาคารเก่า
ใช่
โอ้ดิฉันเพิ่งนึกออกตอนคุณชนินทร์เล่าให้ฟัง
ใช่
ค่ะ
ใช่ค่ะแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยช่วงที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันรู้สึกโอดโถงโอ่าดูแบบเป็นอาคารที่มีความรู้สึก
อัครฐาน
อัครฐานเคร่งขรึมอะไรประมาณนั้นแต่ว่าที่ฉันสะดุดตาอันนึงคือโคมไฟแชนเดเลีย
สีแดงเนาะถ้าจำไม่ผิด
ใช่สีแดง
สีเหมือนทับทิม
ใช่ค่ะยังก็ไม่แน่ใจว่าเป็นโคมไฟเก่าหรือเปล่าแต่ก็ดูแล้วเหมือนกับลุคสไตล์เนี่ยมันจะดูเป็นกลมเกลื่อนกับอาคารเก่าแต่ว่าเขาก็เอามาจัดวางเหมือนกับเป็นงาน installation art ของอาคาร
แล้วไม่ได้มีโคมเดียว
แปดรู้สึก
เรียง
เป็นแถว
เรียงเป็นแถว
แล้วมันจะอยู่ตรงช่วงสะพานทางเชื่อมระหว่างอาคารใหม่ไปสู่อาคารเก่า
ค่ะคือไม่ยังไงเราก็ต้องผ่านใต้โคมนั้นไป
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะพิเศษของมันก็คือว่ามันไม่ได้เป็นโคมระยะห้อยอยู่นิ่งๆแต่มันจะแกว่งไกวสลับไปมาเป็นจังหวะซึ่งทำให้ไอ้ความอัครฐานที่เรารู้สึกเนี่ยมันดู
อ
ีซี่ขึ้นมันเป็นวิธีการเวลคัมด้วยงานศิลปะที่ดี
และเคลื่อนไหว
ใช
่แต่ดิฉันกลับรู้สึกไงรู้ไหมคะดิฉันรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเบี่ยงหรือจะตกลงมาไหมเนี่ยตอนแรกคือไม่แน่ใจว่าเห็นดินไหวหรือเปล่าไม่ใช่
เพราะว่าเขาจะแกว่งเป็นจังหวะ
ใช่ใช่ค่ะดิฉันไปยืนนิ่งสังเกตอยู่นานเหมือนกันคือก่อนที่เราจะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราสะดุดตากับอันเนี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเออเราเดินข้ามสะพานนี้ไปแล้วรู้สึกเหมือนคุณวรยาเหมือนกันว่ามันจะหล่นมาไม่นั่งอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
แล้วเราก็จะเดินลอดไอ้ความเคลื่อนไหวอันนั้น
เพื
่อจะเข้าไปสู่ตัว
อาคารเก่า
และนิทรรศการ
ใช่ใช่ค่ะค่ะก็รู้สึกว่าโชคดีที่เรามีเวลา
มีเวลาไปวิ่งดูค่ะ ใช่ไม่ได้เดินวิ่งตลอดค่ะทีนี้สิ่งที่ประทับใจนอกเหนือตัวโคมไฟหรือเชนเดเลียสีทับทิมมันสวยงามนั้นแล้วเนี่ยมีอันไหนอีกคะที่รู้สึกว่ามันเป็นความประทับใจในพิพิธภัณฑ์แห่งนี
้คือการจัดแสดงเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยจากที่เราไปดูจากเราเห็นแต่คอลเลคชันอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นจะเรียกว่ามันคือPeople Museum เลยของสิงคโปร
์ค่ะ
เพราะว่าเขาก็จะแบ่งเป็นLiving Gallerygับ history gallery นะคะไอตัว living เนี่ยสิ่งที่รู้สึกน่าสนใจก็คือว่าวิธีการเล่าเรื่องของเขาเนี่ยค่อนข้างมีชีวิตชีวาคือไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นของที่จัดแสดงหรือว่าสิ่งที่เขาจำลองขึ้นมาหรือแม้กระทั่งภาพถ่ายเนี่ยเขาพยายามที่จะสะท้อนหรือสอดแทรกชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคนสิงคโปร์เนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นทำให้เรารู้สึกว่าได้เข้าไปแล้วเนี่ยมันได้สัมผัสถึงความเป็นมาของคนสิงคโปร์ที่หลากหลาย
พอจะยกตัวอย่างได้สักชิ้นหนึ่งที่เขาเอามาแปลงให้มันมีชีวิตไหมคะ
ก็ยันจริงๆที่ประทับใจนะคะประทับใจจริงๆเนี่ยมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งก็คือห้องฟู้ดคือคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยก็คือ eating on the street นะคะคือมันเป็นลักษณะของการที่ว่าจริงๆเมืองสิงคโปร์เนี่ยสิ่งที่น่าประทับใจมากก็คือเรื่องอาหารการกินนะคะ
โดยเฉพาะริมทาง
ใช่
กันริมทาง
ใช่ค่ะโดยเฉพาะริมทางเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันหลากหลายรสชาติซึ่งสื่อถึงคนหลากหลายเชื้อชาติด้วยในห้องนั้นเนี่ยจะมีทั้งในแง่ของอะไรอะคะพูดชื่ออาหารขึ้นมาเนี่ยก็จะนึกถึงเลยอย่างสเต๊ะ
ค่ะใช่ไหมคะของมุสลิม
โรตี
นะฮินดูก็ม
ีต๊อกหมี่
อะไรคะจีน
จีนก็คือบะหมี่นั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็มีข้าวมันไก
่ก็จีน
ค่ะแล้วพวกแบบยาจีนน้ำขิงน้ำสมุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเขาก็จะจำแนกชนิดของอาหารข้างถนนเนี่ยค่ะที่ดิฉันเข้าไปแล้วเนี่ย บอกตรงว่าเกิดความรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องออกมากินบะหมี่สักชาม
กลิ่นมันออกมาจากไอ้ตัวนิทรรศการ
ใช่
ไม่ได้กลิ่นจริงๆนะคะแต่ว่าการจัดแสดง
ความรู้สึกคือมันมีทั้งเห็นชามบะหมี่แล้วก็ได้ยินเสียงต๊อกต๊อกหรือตรงแถวมุมข้าวมันไก่ก็จะได้ยินเสียงสับไก่ใช่ไหมคะแล้วมันจะมีภาพวิดีทัศน์ให้เราเห็นถึงวิถีชีวิต
และกระบวนการทำ
กระบวนการทำยังไม่ต้องถึงกลิ่นนะคะ
ค่ะ
ดิฉันก็รู้สึกว่าเดี๋ยวต้องออกมาสักเช้า
เออน่าจะมีกดปุ่มแล้วยื่นบะหมี่มาให้ท่านผู้ชม
แหมถ้าเกิดทำอย่างนั้นได้ก็จะดีมาก
มาทำเมืองไทยเออฉันลืมบอกไปจริงคุณชนิธรเองเนี่ยนะคะก็เป็นผู้มีเรียกว่าอะไรประสบการณ์มากในเชิงพิพิธภัณฑ์เดี๋ยวก่อนจบเนี่ยเราจะพูดให้ฟังอีกนิดนึงว่าเธอไปทำอะไรมาบ้างแล้วเดี๋ยวจะชวนไปดูด้วยเอาเราไปสิงคโปร์ต่อค่ะมีอะไรอีกคะที่ห้องนั้นฉันจำได้ว่ามีรถเข็นให้ดูด้วย
ใช่ค่ะมีรถเข็นค่ะมีทั้งมีครกและสากมีอุปกรณ์ที่ทำอะไรคะพวกโรตีหรืออะไรต่างๆก็คือเขาจะพรีเซนต์ในแง่ของอุปกรณ์การทำพวกภาชนะต่างๆแล้วก็ในแง่ของภาพของคนที่หลากหลายอาชีพนั้นๆนะคะแล้วก็มีทั้งสาวอย่างที่บอกนะคะให้เราจินตนาการได้
เหมือนเราเดินเข้าไปในถนนอาหารเลยเนาะ
ใช่
แล้วก็เข้าไปเลือกรับประทาน
ใช่ค่ะแล้วก็พอเดินผ่านเข้าไปหลังห้องนั้นนะคะมันจะมีเป็นอีกห้องนึงห้องเล็กๆพอผ่านเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกตื่นตาตื่นใจอีกบรรยากาศนึงมันจะเป็นทั้งผนังเนี่ยมันจะเป็นขวดโหลของเครื่องเทศโอ้สีสันสวยงามคือเรียกได้ว่าโอ้โหทำไมเครื่องเทศมันมีมากมายหลากหลายคือถ้าเกิดเรานึกกันเนี่ยเราก็จะนึกกันไม่ค่อยกี่ชนิดนะคะแต่เข้าไปในห้องนี้เนี่ยโอ้โหมันมีมากมายแล้วก็คือเขาใช้วิธีการจัดแสดงที่ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสัมผัสดมกลิ่นแล้วก็ให้ความรู้เราเนี่ยให้เหมือนกับว่าอ๋อนี่ถ้าเป็นอาหารชนิดนี้มันมีประกอบไปด้วยเครื่องเทศอะไรบ้างมันก็เหมือนกับว่าได้ทั้งรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของฟู้ดในเรื่องของเครื่องเทศอาหารเนี่ยครบถ้วน
แล้วจำได้ดิฉันไปเปิดดมกลิ่นที่ใช้ใส่ในขนมแพสตรีด้วยค่ะซินนามอนก็ไปเปิดดมกลิ่นเป็นกลิ่นซินนามอนจริงๆด้วย
ใช่
ไหมคะแล้วก็มีตะไคร้ตอนนี้แต่เขาก็อยู่ในเส้นศูนย์สูตรใกล้เคียงกับเรา
ใช่ค่ะ
หุ่นไทยเขาก็ใกล้เคียงกับเรา
ใช่ค่ะคือรู้สึกว่ามันมีทั้งในแง่ของความงามแล้วก็ในแง่ของการได้สัมผัสได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยค่ะมันคือรู้สึกว่าเสน่ห์ของพิพิธภัณฑ์เนี้ยค่ะมันมีเสน่ห์มันมีความมีชีวิตชีวาคืออย่างอันนี้คือฟู้ดจริงๆเขาจะมีอีก3ห้องมีแฟชั่นก็เราก็จะได้เห็นถึง
วิวัฒนาการ
ใช่
การ
ใช่ค่ะมีแฟชั่นแล้วก็จะมีฟิล์มก็คือภาพยนตร
์มีฉายหนังโบราณให้ดูด้วย
ค่ะห้องนั้นดิฉันเดินเร็วมากค่ะ
ดิฉันไปนั่งพักค่ะเพราะว่าก็เลยได้ดูหนังโบราณขาวดำ
ค่ะ
กำมังกุนิง
ค่ะและอีกห้องนึงก็เป็นห้องโฟโตกราฟ
เป็นภาพโบราณ
จะได้เห็นถึงบ้าบ่ายายาการแต่งกายของคนโบราณ
บ้าบ่ายายาก็คือเป็นชาติพันธุ์ที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งที่เมืองไทยก็มาเชื่อมโยงได้กับที่จังหวัด
ภูเก็ต
นะกลุ่มคนก็ถือว่าใกล้เคียงกัน
ใช่
นะคะจริงๆแล้วฉันติดนิดนึงไม่ทราบตรงนี้มีประเด็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะดิฉันอยากจะชวน
คือจะบอกว่าอย่างที่นี่เนี่ยตัว Living Gallery เนี่ยเขาจะจัดเนี่ยเป็นนิทรรศการหมุนเวียนก็คือถ้าอยากจะไปดูบรรยากาศแบบนี้เนี่ยถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นแล้วเขาก็จะหมุนเวียนเป็น
อย่างอื่น
อย่างอื่นใช่ค่ะจะมีถาวรก็คือในส่วนที่เป็น History Gallery เท่านั้น
ค่ะคุณชนินทร์ก็เล่าถึงที่ The National Museum of Singapore หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของสิงคโปร์นะคะจะสังเกตได้ว่าจะเล่าทั้งในเรื่องการจัดแสดงแล้วก็เนื้อหาที่นำมาจัดแสดงเพราะว่าคุณชนินทร์เองเนี่ยก็คือทำงานในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในสังกัดบริษัทแบรนด์โมทีฟเนี่ยนะคะก็มีเรียกว่าประสบการณ์ทั้งในเรื่องเนื้อหานะคะในงานที่ดูแลเนี่ยดูเนื้อหาด้วยดูการออกแบบด้วยแล้วก็ดูการจัดการด้วยเดนขอแถมท้ายว่าจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพโดยที่เป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนที่คุณชนินทร์เนี่ยได้ดูภาพรวมอย่างล่าสุดนี่ก็เป็นที่ ที่มิวเซียมสยามเป็นนิทรรศการที่ชื่อว่าปริศนาแห่งรูปปั้นนะคะก็ชื่อดังมากค่ะอันนี้ เป็นข่าวคราวกันเล็กน้อย
ทุกคนต้องรู้จักค่ะ
แต่ก็ยังอยากชวนไปดูอีกอันนี้ก็เป็นผลงานส่วนหนึ่งของที่มิวเซียมสยามให้โอกาสกับแบรนด์โมทีฟได้จัดทำ
ยังไงก็เชิญไปชมได้นะคะจะจัดถึงสิ้นเดือนมิถุนา
แต่ว่าจะมีอีกอันนึงที่จะไปดูได้ตลอดก็เป็นหนึ่งในผลงานของคุณชนิธรและทีมงานเหมือนกันอันนี้ก็เป็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้โอกาสแบรนด์โมทีฟได้จัดทำ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะอันนี้ก็อยู่ที
่ธนาคารประเทศไทยที่อาคารตำหนักเก่าวังบางขุนพรหมกับอีกตำหนักหนึ่งก็อยู่ที่วังเทวเวศ
อันนี้เป็นระยะที่เดินถึงกัน
เดินถึงกัน
ไปวันเดียวดูได้2พิพิธภัณฑ์แต่ว่าคงต้องติดต่อไปก่อนไหมคะที
่ใช่ค่ะต้องติดต่อไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเปิดในเวลาราชการ
เวลาราชการเท่านั้นเอง
ใช่
ติดต่อไปที่ธนาคารชาติ
ได
้ก็จะมาชมพิพิธภัณฑ์
นะคะ
อันนี้ก็พาไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์นะคะแล้วก็ย้อนกลับมาที่ผลงานของวิทยากรรับเชิญของเราเองนะคะที่พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยและนิทรรศการปริศนาแห่งรูปปั้นที่จะจัดแสดงถึงปลายเดือนมิถุนายนนี้นะคะเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะฟังไม่ทันก็คลิกเข้าไปที่ www.dnaradiothai.com วันนี้คุณลิขดาจันทรศักดิ
์ชนินทร์ธรมานนท์ค่ะ
วรยาพึ่งตนเพียรต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ